Хорасан ата кесенесі. Хорасан ата кесенесі тік төрт бұрыштетіп күйдірілген кірпіштен қаланған, негізінен екі бөлімді. Хорасан кесенесінің бірінші бөлігі Хусейн атаға арналып соғылған. Екінші бөлігі Хусейн атаның әкесі Әбдіжәлил бабқа арналып салынған. Екі бөлім орталық қабырға арқылы бір-бірімен тұтасып қаланған. Зиярат жасаушылар алдымен Әбдіжәлил бабтың ұлы Султан Хусейн мүрдесі жерленген бірінші бөлімге кіріп тәуіп етеді.